नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. पुराय वाठारांतल्या शांतताय आनी प्रगती खातीर मुक्त, सर्वसमावेशक, समृद्ध आनी नेमाचेर आदारिल्लो भारत पॅसिफीक म्हत्वाचो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिला. दक्षिण चीन दर्या शांतताय, सुरक्षा आनी स्थिरताय पुराय भारत पॅसिफीक वाठाराच्या हिताचे आसा अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री आयज लाओ पीडीआरांतल्या व्हीएनटीएनांत जाल्ल्या 19व्या उदेंत आशिया शिखर सभेंत उलयताले. संवसारभरांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी चालू आशिल्ल्या संघर्शाचेर हुस्को उक्तायतना मोदी हांणी सांगले की उदरगत विस्तारवाद नासून दृश्टीकोन आसूंक जाय. वेगवेगळ्या प्रदेशांनी चालू आशिल्ल्या संघर्शांचो ग्लोबल साउथाच्या देशांचेर नकारात्मक परिणाम जावपाक लागला अशें तांणी सांगलें. युरेशिया आनी अस्तंत आशिया वाठारांत शांतताय आनी स्थिरताय स्थापन जावची अशें सगळ्यांक दिसता. हो झुजाचो काळ न्हय आनी झुजाच्या मैदानाचेर समस्या सोडूंक मेळनात असो पुनरुच्चार तांणी केलो. सार्वभौमत्व, प्रादेशीक अखंडताय आनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याक आदर करपाचे गरजेचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. मानवतावादी दृश्टीकोन, संवाद आनी मुत्सद्देगिरीचेर भर दिवप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. हे दिकेन भारताचें योगदान चालूच उरतलें अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लोकनायक जयप्रकाश नारायण आनी भारतरत्न नानाजी देशमुख हांकां तांच्या जयंती निमतान आदरांजली ओपली. जेपी नारायण हांचे व्यक्तिमत्व आनी आदर्श दरेक पिळगे खातीर प्रेरणादायी स्त्रोत उरतले अशें एका सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. दुसऱ्या एका पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी नानाजी देशमुख हांणी देशांतल्या गांवगिऱ्या लोकांक सशक्त करपा खातीर केल्ल्या समर्पणाची आनी सेवेची याद करून तांची तोखणाय केली. शिक्षण मंत्रालयान काल संवसारीक मानसीक भलायकी दिसा निमतान मानसीक भलायकी आनी सायबर सुरक्षा हाचे विशीं राष्ट्रीय ऑनलायन कार्यशाळा घडोवन हाडली. ह्या वेळार उलयतना नवी दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीसांतल्या मानसोपचार विभागांतले प्राध्यापक डॉ राजेश सागर हांणी ताण, चिंता आनी नैराश अशा प्रचलित मानसीक भलायकेच्या समस्यांविशीं मोलादीक म्हायती दिली. सुमार 50% मानसीक भलायकेचे विकार पिरायेच्या 14 वर्सां पयलीं जातात अशें तांणी भर दिलो. डॉ सागर हांणी शिक्षणीक दबाव, पालकांमदलो संघर्श आनी गुंडगिरी सयत सामान्य ताण दिवपी घटक सांगले. दुसऱ्या अधिवेशनांत भारतीय सायबर गुन्यांव समन्वय केंद्राची पुलीस उपायुक्त डॉ रश्मी शर्मा यादव हांणी सायबर नितळसाण आनी भुरग्यां खातीर सुरक्षेचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. सायबर गुंडगिरी, ग्रुमिंग आनी फसव्या ऑनलायन गेमिंग एप्लिकेशना आड प्रतिबंधात्मक उपायांची रुपरेखा तिणें सांगली. तिणें विद्यार्थ्यांक हेल्पलायन 1930 वरवीं सायबर फटवणुकीची कागाळ करपाक प्रोत्साहीत केले आनी जबाबदार इंटरनेट वापर, पालकांची जागृताय आनी वैयक्तीक माहितीचे रक्षण करपाचेर भर दिलो. टाटा गटाचो लोकोपकारी फाटो आशिल्ल्या टाटा ट्रस्टाचे अध्यक्ष म्हूण नोएल टाटांची एकमतान नेमणूक जाल्या. बुधवारा रतन टाटा हांकां पिरायेच्या 86व्या वर्साचेर मरण आयले उपरांत मंडळ बसकेन हो निर्णय घेतला. रतन टाटांचो सावत्र भाव नोएल टाटा हे टाटा स्टील आनी वॉल्टास ह्या सारख्या जायत्या सुचीबद्ध कंपनींच्या मंडळार काम करता. नोएल टाटांक अध्यक्ष म्हूण नेमपाचो निर्णय रतन टाटांच्या मूव ऑन ह्या तत्वगिन्यानावरवीं घेतला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज दुर्गा पुजे निमतान सगळ्या नागरिकांक शुभेच्छा दिली. सोशल मिडियाचेर दिल्ल्या संदेशांत राष्ट्रपतींनी सांगले की दुर्गा पुजा वायटाचेर बऱ्याचे जैत म्हूण मनयतात आनी मा दुर्गा शक्तीचे प्रतीक मानतात. हो सण देवी दुर्गाक पुरायपणान समर्पित करपाचो आनी सगळ्या धर्मांमदीं एकता आनी समंजसपणा वाडोवपाचो एक प्रसंग आसा. मा दुर्गान न्यायपूर्ण, संवेदनशील आनी समतावादी समाज निर्माण करपा खातीर बळगे, धैर्य आनी निर्धार दिवचो अशी प्रार्थना राष्ट्रपतींनी केली. भारतीय नौदळाच्या नौदळ नवनिर्माण आनी स्वदेशीकरण परिसंवाद स्वावलंबन 2024ची तिसरी आवृत्ती ह्या म्हयन्याच्या 28 आनी 29 तारखेक नवी दिल्लींत जातली. संरक्षण मंत्रालयान सांगले की ह्या परिसंवादांतल्यान नवकल्पना आनी स्वदेशीकरणाच्या यत्नांक नवीन चालना मेळटली अशी अपेक्षा आसा. ह्या कार्यावळींत हवा आनी पृष्ठभागाचेर पाळत दवरप, पृष्ठभाग, हवाई आनी उदकापोंचे डोमेन, एआय आनी क्वांटम तंत्रज्ञान अशा तंत्रगिन्यानाची उत्पादनां दाखयतले. स्वावलंबनाच्या फाटल्या 2 आवृत्तींत भारतीय नौदळाक भारतीय उद्देगा कडल्यान 2000 परस चड प्रस्ताव मेळ्ळ्यात, जांचो प्रोटोटायप विकसीत करपा खातीर 155 आव्हानांनी रुपांतरीत केल्यात. ह्या उपक्रमाक लागून इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स IDEX येवजणे खाला 200 परस चड MSME आनी स्टार्टअपा कडेन सहकार्य करपाक मेळ्ळा अशें मंत्रालयान सांगला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.